Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Έρθ Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην ρύθμιση του ήχου, είναι στη τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή μια γνώριμη αγαπημένη φωνή, μια και φύτευσε και εδώ στην Έρθ, η φωνή της Φέδρας της Σπανού, η οποία είναι πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Ρόδου τα τελευταία χρόνια, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Κυρία Σπανού, κυρία Πρόεδρε, να σας καλημερίσουμε.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλη την ΕΡΤ, την ελληνική ραδιοφωνία.
Λοιπόν, με αφορμή την πρόσφατη πολιτιστική αποστολή του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου στα Γιαννιτσά και την Άουσα, όπου συμμετείχατε ως επίσημος προσκεκλημένος τοπικών συλλόγων, κάνουμε και τη σημερινή μας συνέντευξη για να μας μιλήσετε για τη σημασία της πολιτιστικής ανταλλαγής, για τη φιλοξενία που έτυχαν τα μέλη του χορευτικού, για το όραμα του Λυκείου Ελληνίδων και πολλά πράγματα. Πώς προέκυψε λοιπόν η πρόσκληση από τους τοπικούς συλλόγους στα Γιαννιτσά και την Άουσα και ποια ήταν η σημασία για το Λύκειο Ελληνίδων?
Είναι η δεύτερη φορά που ταξιδεύουμε την περίοδο της αποκριάς. Προέκυψε η πρώτη φορά πέρσι, ήταν στην Ορεστιάδα.
Ορεστιάδα, ναι.
Και φέτος πήγαμε Γιαννιτσά και Νάουσα. Προκύπτει, ξέρετε, πάντα από τις σχέσεις που έχουν οι χοροδιδάσκαλοι μεταξύ τους. Mm-hmm. Κυρίως αυτοί είναι, γιατί οι χοροδιδάσκαλοι έχουν κάποιες σχέσεις. Και έτσι προέκυψε αυτή η πρόσκληση. Mm-hmm. Ήταν ένα φανταστικό και είναι πολύ σημαντική η περίοδος της αποκριάς. Γιατί δεν είναι το καρναβάλι που έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια έθιμα τα οποία είναι εντελώς άσχετα από το καρναβάλι και είναι έθιμα. Mm. Τα οποία σηματοδοτούν άλλες εποχές, σηματοδοτούν άλλους λόγους που δημιουργήθηκαν αυτά τα έθιμα. Με αυτή τη λογική λοιπόν πήγαμε για Νιτσά και μετά Νάουσα.
Και είναι, το καρναβάλι ιδιαίτερα είναι διονυσιακή αποτύπωση γιορτής, που εδώ νομίζω ότι μόνο στο χωριό της Αρχαγγέλου αποτυπώνεται πιστά, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό αγαπάμε Αρχάγγελο.
Γι' αυτό αγαπάμε πάντα. Πάντα γι' αυτό αγαπάμε Αρχάγγελο.
Γι' αυτό αγαπάμε.
Η ανταπόκριση του κόσμου στις παραστάσεις σας ποια ήταν, πώς σας υποδέχθηκαν και οι σύλλογοι και ο κόσμος?
Εμείς δεν, ναι, δεν κάναμε παράσταση, γιατί πήγαμε για να παρακολουθήσουμε.
Παρακολουθήσατε.
Κάνουμε... Mm. Ναι, παρακολουθήσαμε. Και πήγαμε για να κάνουμε σεμινάρια και, mm-hmm, και δίνουμε και παίρνουμε. Mm-hmm. Και αυτό κάναμε το πρώτο βράδυ στα Γιαννιτσά, ένα υπέροχο σεμινάριο. Και την επόμενη μέρα παρακολουθήσαμε τους χορούς των Γιαννιτσών σε μια χοροσπερίδα και τη μεθεπόμενη στην Άουσα που ήταν και το κορυφή. Φιλοξενία είναι απίστευτη.
Είναι απίστευτη. Ήθελα να σας ρωτήσω.
Είναι μοναδική. Είναι. Οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί, διψάνε για τέτοιου είδους επισκέψεις, mm-hmm, διψάνε να μεταδώσουν την παράδοσή τους αλλά και να πάρουν παράδοση από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. μέσα στις εντελώς στη διαφορετικότητα που έχουν και οι μουσικές μας και οι χοροί μας, πάντα υπάρχουν ομοιότητες, κυρία Βάλα, και το ξέρετε γιατί ναι. εσείς είστε πρόεδρος της Ένωσης Καλλιμνίων, του Παροικιακού Συλλόγου, ασχολείστε με αυτά και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάντα υπάρχουν ομοιότητες, γιατί είναι πηγές πολλών ετών που κάπου έχουν ταυτιστεί, κάπου έχουν συναντηθεί όλα αυτά.
Ταυτιστήκαν και με την μετακίνηση του κόσμου τότε και με τα ταξίδια τους και με τη μετακίνηση. Γι' αυτό βλέπουμε Βέβαια. Και αρκετά νησιά να έχουν τους ίδιους χορούς σχεδόν με μικρές διαφοροποιήσεις. Ο καθένας, το κάθε νησί βέβαια διεκδικεί τον τάδε χορό ή το τάδε έθιμο, όμως στην ουσία είναι το ίδιο και οφείλεται στη μετακίνηση του κόσμου τότε.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Υπήρχε κάποιο έτσι ιδιαίτερο, ιδιαίτερη θεματική ενότητα να μας περιγράψετε?
Κοιτάξτε τώρα, η Πατινάδα και το έθιμο με τις μπούλες είναι μοναδικό. Είναι μοναδική συγκίνηση, μοναδικού νοήματος, γιατί όλα αυτά μπορεί να έχουν τις πηγές τους στα διονυσιακή εποχή, στον Διόνυσο, όμως όλα αυτά δημιουργήθηκαν κάτω από την σκλαβιά, από την τουρκοκρατία, και είχαν το νόημά τους. Δηλαδή οι μπούλες ήταν ένα έθιμο, δεν είναι το καρναβάλι το κλασικό, είμαι στους δρόμους και κάνω τα πεζοπόρα και μασκαρεύομαι. Κανένας δεν ήταν μασκαρεμένος. Ήταν ένα τελετουργικό απίστευτα πιστό στην παράδοση, με μεγάλη συγκίνηση από τον τρόπο που ντυνόντουσαν οι μπούλες, που παρακολουθήσαμε εμείς σε σπίτι που ντυνόταν η μπούλα, ο άντρας δηλαδή, και όχι ο άντρας νύφη, η μπούλα, γιατί μπούλες λέγονται και οι δύο. Με ποιο νόημα είχε το κάθε κομμάτι της φορεσιάς του, τι νόημα είχε όλο αυτό, γιατί ουσιαστικά οι μπούλες δυνόνουσαν και φεύγανε για να πάνε να πολεμήσουν. Μάλιστα. Με την κάλυψη της αποκριάς πηγαίνανε να πολεμήσουν.
Μάλιστα.
Και εκεί κατέληγε. Άρα ντυνόντουσαν, κάνανε μία δέηση στον Θεό βγαίνοντας στον μπαλκόνι τους, αφού βάζανε τη μάσκα, τρεις φορές το σταυρό τους και τρεις φορές τα χέρια τους ψηλά, κουνώντας όλο αυτό το πλούτο των φλουριών που ήταν στο στήθος τους, που είναι κάπου στα 20 κιλά μόνο αυτό, φεύγανε, χαιρετούσαν μάνα, πατέρα, οικογένεια, γιαγιά. Είναι λίγο στο ήταν η επιτάς που κάναμε εμείς. Και φεύγανε για να πάνε με το πρόσχημα της αποκριάς να κάνουν τον ανταυτοπόλεμό τους. Έτσι λοιπόν μετά η κάθε γειτονιά και η κάθε περιοχή παλιότερα είχε τις δικές της μπούλες και το δικό της μπουλούκι που ακολουθούσε. Μαζευόντουσαν, παλιά ήταν πολύ λιγότερες οι μπούλες. Τώρα ήταν πάρα πολλές, κάτω από κάθε σπίτι περιμέναμε και γινόταν το ίδιο τελετουργικό. Είναι νέα παιδιά και λεύτερα αγόρια, λεύτερα, ακόμα και σήμερα. Το εκπληκτικό ήταν ότι μας είπαν ότι εμείς δινόμασταν και παρακολουθούσαμε ένα παλικάρι, το Χρήστο, που το κάνει από μικρό παιδί. Τον έραβε η μάνα του. Θα σας εξηγήσω, δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, αλλά είναι πάρα πολλά.
Ναι,
είναι πάρα
έχουμε
πολλά.
10 γεμάτα λεπτά.
Το εκπληκτικό είναι ακόμα και σήμερα, αν ο Χρήστος αποφασίσει να παντρευτεί τον Οκτώβριο, δεν μπορεί. Θα παντρευτεί μετά το επόμενο καρναβάλι.
Γιατί?
Για να παραδώσει.
Α, μάλιστα. Α, μάλιστα.
Ακόμα και σήμερα. Δίνονται από το πρωί και αφού βάλουν τη μάσκα, η μάσκα, το λευκό της μάσκας σημαίνει τον θάνατο, τα κόκκινα που έχει πάνω σημαίνει την νίκη, την προσμονή, την ελπίδα. Το μαντίλι που είναι της μάσκας, εάν τυχόν σκοτωνόντουσαν, ήταν το σάβανό τους. Από το πρωί λοιπόν, και απεδείχθη σε εμάς, γιατί υπήρχε μια μεγάλη βροχόπτωση από την ώρα που βγήκαν 9 η ώρα στους δρόμους οι μπούλες μέχρι τις 11.30, βρέχονται χωρίς να υποφέρουν, χωρίς να το δείχνουν. Στη μέση η φουστανέλα είναι του Τσολιά η κοντή, είναι 400 πτυχές πιέτες όπως ξέρουμε, ήταν 400 χρόνια. καλύπτεται, πάνω στη μέση υπάρχει ένα ζωνάρι δερμάτινο με θήκες όπου έβαζαν κρυφά τα πυρομαχικά και απ' έξω ένα μαντίλι το οποίο το ράβανε πάνω για να μην φύγει, και αυτό παρακολουθήσαμε, το ράβανε για να μην φύγει και να είναι κρυμμένα τα πυρομαχικά.
Μάλιστα.
Ο κόσμος ακολουθούσε τον μπουλούκι χωρίς να υπάρχει κανένας μασκαράς. Όλα αυτά τα μπουλούκια μετά στο τέλος περνούσαν από το Δημαρχείο παλιά, το σπίτι του Μπέι, για να πάρουν την επίσημη άδεια να τηρήσουν το έθιμό τους του καρναβαλιού. Την πέρανε την άδεια, αποκαλυπτόταν το πρόσωπο ενός στον Μπέι για να πιστεί ότι είναι εμπιστός του, και μετά συγκεντρωνόντουσαν στο τέλος της διαδρομής, σε κάθε πλατιούλα που συναντούσαν γινόταν ένας χορός μόνο από τις μπούλες, μόνο ο κόσμος δεν χορεύει, και βέβαια πάντα με ζουρνάδες, νταούλια και κλαρίνο να συνοδεύονται. Ένας χορός απίστευτος, απίστευτο δηλαδή αυτός ο χορός. Και μετά στο τέλος στην πλατεία Σταλόνια, όπου αποκάλυπταν το πρόσωπό τους, και εκεί γίνονταν οι επιθέσεις στους Τούρκους.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια.
Μια σημαντική εκδήλωση, πολιτιστική εκδήλωση με πολιτισμική βαρύτητα, με απόλυτο συμβολισμό και με ιστορική μνήμη μέσα από τα έθιμα.
Βεβαίως.
Εξαιρετικά.
Την οποία τηρούν τόσο πιστά, αλλά και με τόσο συνέστημα, με τόση ευλάβεια, με τόση πίστη, που γύρισα και είπα υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή υπάρχει ελπίδα όταν βλέπεις τόσους νέους μπουλίτσες δινόντουσαν χωρίς μάσκα τα παιδιά από 5 χρονών. Mm. 5 χρονών λοιπόν να κατεβαίνουν μαζί με τις μπούλες και να βρίσκονται μέσα στη βροχή τα παιδιά των 5, 6, 7, 8 χρονών. Γιατί μπούλες είναι μετά την εφηβεία, δηλαδή από 15-16 χρονών και μετά είναι οι μπούλες που κρύβουν το πρόσωπό τους.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά τα μικρά παιδιά, το κάθε μπουλούκι είχε τουλάχιστον 20-30 παιδιά μικρά, που οι γονείς τα παρέδιδαν στον μπουλούκι και στις μπούλες.
Μεγάλη λοιπόν και η συμμετοχή, βεβαίως εκπληκτικό, και μεγάλη σημαντική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα έθιμα αυτού του είδους. Μου είπατε τώρα ότι μέσα στη βροχή υπήρχαν τα μικρά παιδιά, δεν νομίζω.
Μέσα στη βροχή που εμείς θα τα βάζαμε στη γυάλα, δεν θα βγαίναμε.
Αυτό ακριβώς, δεν νομίζω εμείς να τα αφήναμε.
Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση, τι να τα αφήσουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση, και όμως ερχόντουσαν. Και ακολουθούσαν, δηλαδή τα παιδιά το ήθελαν, αισθανόντουσαν περήφανα. Είδα κάποια περιστατικά, είναι κάποιοι πατεράδες, τα τραβούσαν, τα σκουπίζανε και τα παιδάκια βιαζόντουσαν να ξαναφύγουν από τον πατέρα για να πάνε πάλι στον μπουλούκι
να συμμετάσχουν, έτσι. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα, είναι η συμμετοχή των νέων. Διότι οι μεγαλύτεροι γνωρίζουν, συνεχίζουν και τα λοιπά. Οι νέοι είναι αυτοί που θα συνεχίζουν προσωρινά. Οι νέοι είναι αυτοί που θα συνεχίσουν ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Και
με τόση φιλοπατρία, με τόσο πάθος. Κάποια στιγμή το παιδί το οποίο είναι φοιτητής και ήρθε για να συνεχίσει να κάνει πάλι να είναι μπούλα, που ντυνόταν μπροστά μας, του λέμε «Χρήστο, θες να πεις κάτι?» Ως εύζωνας, πραγματικά εύζωνες είναι, πειθαρχημένη, έγνεψε, όχι. Και λέει η μαμά του, δεν μιλάει σήμερα.
Ναι.
Με τόσο στο πετσί αυτού του εθίμου, όχι του ρόλου, δεν ήταν ρόλος πια. Το ζούσε σαν να ήταν σε μια άλλη εποχή.
Υπήρξαν, κυρία Πρόεδρε, κάποια κοινά πολιτισμικά στοιχεία που εντοπίσατε σε σχέση με τα 12 νησιακά, είναι εντελώς διαφορετικά, θα μας ξενήσουν εντελώς.
Είναι εντελώς διαφορετικά, είναι εντελώς, το ξέρετε κι εσείς, και οι χωροί τους όλοι είναι ή αργή αλλά βαργή αργή. Μου θύμισε λίγο, ομοιότητες έβλεπα με την Ήπειρο, αυτό το αργό αλλά βαρύ αργό.
Ναι.
Είτε ήταν αγωνιστική, πολεμική.
Πολεμική, βέβαια.
Έτσι, αυτό το πείδημα που έχουνε, που δεν το έχουμε εμείς.
Είναι πιο...
Τους δυσκολεύει η σούστα για να είμαστε εξαιρετικοί χορευτές.
Ναι.
Και όταν όλα μπορούσα να τα καταλάβω. Κάναμε το νήσο της Καλύμνου, τα πάντα όλα τα κάναμε εκείνη την ώρα. Είχανε μια ευκολία στον πηδηχτό της Ρόδου, γιατί ήταν, είναι ένας ζωηρός χορός, και μεγάλη δυσκολία στη Σούστα.
Στη Σούστα, ναι.
Δηλαδή έμπειροι χορευτές, έμπειροι, που λες ότι τα πόδια έχουν λύσει, είχαν μεγάλη δυσκολία στη Σούστα. Θεωρούν ότι είναι από τις πιο δύσκολα χορευτικά βήματα, και έτσι είναι, άσχετα αν εμάς είναι βιωματικό και δεν το καταλαβαίνουμε.
Από τα νησιά, κυρία Σπανού, εγώ παρατηρώ ότι δεν μπορεί κάποιος Καλύμνιος να χορέψει τη Χαλκίτικη Σούστα. Δεν μπορεί Χαλκίτης να χορέψει τη Λέρικη. Δεν μπορεί Ροδίτης να χορέψει, ξέρω εγώ, την Καστελή.
Τη Σούστα Καστελή.
Ναι,
την Πονιάτικη. Ακόμα... και την Ασκληπενή.
Ναι.
Αν πάει κάποιος να αποκρυπτογραφήσει την Πονιάτικη Σούστα, εντάξει, είναι τραγικά δύσκολο.
Ναι, σωστό. Πώς αξιοποιεί λοιπόν το Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου τέτοιες εμπειρίες για τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού του έργου? Φαντάζομαι ότι καταγράφεται στη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Καταγράφεται και βιντεοσκοπείται, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ο εμπλουτισμός είναι στο μέσα μας.
Mm.
Δηλαδή όσες πιο πολλές εμπειρίες έχουμε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει λαϊκός πολιτισμός και τη σημασία του. Και αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι στα ταξίδια. Και εμείς, εντάξει, οι δυνατότητες οικονομικές δεν είναι τεράστιες για να μπορούμε να ταξιδεύουμε συνέχεια, αλλά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο θα πρέπει να γνωρίσουμε τον τόπο μας.
Mm-hmm.
Τον τόπο μας, mm-hmm, καλά, κάθε γωνιά,
ναι,
του,
ναι,
τόπου,
ναι,
μας,
ναι, ναι. Έτσι.
Για να μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι οποίοι μετά θα μεταδώσουμε.
Υπάρχει σκέψη
στα παιδιά.
Στα παιδιά μας, στους νεότερους βέβαια. Αυτή είναι...
Και είναι πάρα πολύ ωραίο είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να παίρνουμε τα μικρά παιδιά μαζί μας.
Mm-hmm.
Δεν είναι εύκολα ταξίδια. Είναι πολύ κοπιαστικά, πολύ γρήγορα, και τα παιδιά θέλουν μεγάλη εποπτεία.
Θέλουν και τους γονείς κοντά, θέλουν διάφορα,
ναι,
πράγματα.
Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει, γιατί εκεί είναι.
Να το τολμήσουμε.
Τουλάχιστον, ναι, τους εφήβους.
Υπάρχει σκέψη για ανταλλαγές ή συνεργασίες με συλλόγους από Μακεδονία? Δηλαδή, υπάρχει σκέψη καταρχήν να κατεβάσετε? Ήταν, εδώ στη Ρόδο.
Την Ορεστιάδα, την καλέσαμε την Ορεστιάδα στη,
ναι,
Ρόδο.
Ναι, ναι.
Ήρθε την 28η, ναι, Οκτωβρίου.
Ναι, ναι.
Έκανε παρέλαση μαζί μας που ήταν εντυπωσιακή. Χόρεψαν στη χοροημερίδα, mm-hmm, μας, που ενθουσιάστηκε ο κόσμος η παρουσία τους, και έτσι γνωρίζουμε στον κόσμο και τι είναι η Ορεστιάδα. Άλλη μια πονεμένη ιστορία. Το ταξίδι είναι πάρα πολύ όμορφα, φεύγουμε γεμάτοι, αλλά δεν σας κρύβω κιόλας ότι η Ελλάδα παντού μας πονάει, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Η ερήμωση συνεχίζεται να είναι ένα... και εμείς δεν την πολύ καταλαβαίνουμε στη Ρόδο. Δεν την καταλαβαίνουμε καθόλου.
Καθόλου, ναι. Υπάρχουν χωριά
ούτε
τα οποία...
ούτε και στα νησιά το καταλαβαίνουμε.
Όταν τα ταξιδεύεις αυτά.
Γιατί τα νησιά το... είναι η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία δίνει ανάσεις.
Είναι πέρασμα τα νησιά για πολλοί
κόσμο.
Και
δίνει ανάσεις.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα είναι λογικό να, τα μικρά νησιά να είναι Κάσος, Καστελόριζο, να είναι πιο έρημα το χειμώνα. Αλλά έχουν μια ανάσα μέσα στη χρονιά.
Mm-hmm.
Αυτή των καλοκαιρινών μηνών. Εκεί είναι για να κλαις. Και εκεί που κλάψαμε πολύ... για την κατάσταση ήταν στην ακριτική Ορεστιάδα.
Mm.
Εκεί είναι. Ήταν ένα άλλο τοπίο.
Άρα δεν πρέπει να παραπονιόμαστε εμείς.
Όχι.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς γράφεται κανείς το Λύκειο Ελληνίδων σαν μέλος? Γιατί
προτείνεται από ένα
ερώτηση.
Μέλος μας.
Ναι.
Ναι, προτείνεται και γράφεται. Είναι 20 ευρώ η ετήσια συνδρομή.
Mm-hmm.
Και μετά, αν θέλει κάποιο μέλος, μπορεί να γίνει μέλος, δεν μιλάμε για τις χορευτικές,
ναι,
ομάδες,
ναι, ναι,
για να μπορέσει να, αν θέλει κάποια στιγμή, να συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο που πονάμε όλοι από μέλη.
Ναι, έχει μέλη, υπάρχουν πρόθυμοι άνθρωποι να συμμετάσχουν, αλλά στο τέλος ποιοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες.
Είναι πολλή δουλειά.
Ποιοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες, γιατί είναι και η καλοκαιρινή περίοδος που ενδείκνεται για διάφορες εκδηλώσεις, ενδείκνεται και για δουλειά των ροδιτών εδώ, των ντόπιων κατοίκων.
Πολύ
οπότε
δουλειά.
Ναι. Μάλιστα. Εντυπωσιακά.
Εμείς έχουμε.
Όντως, τα όσα μας είπατε.
Τους πρώτους χαιρετισμούς πάντα το Λύκειο Ελληνίδων.
Ναι, να το πούμε αυτό.
Τα, και τα μέλη του και όσοι θέλουν και μέλη των και οι φίλοι του Λύκειου Ελληνίδων και οι φίλοι των φίλων των μελών. Βεβαίως και φέτος θα πάμε στο Παραδείσι.
Στο Παραδείσιο να
και να ευχαριστήσουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Εκκλησιαστικό και την Ενορία και τον Πατέρα,
Λουκά, ναι.
Τον Λουκά, γιατί μας προσφέρουν μετά τα ροφήματά μας, μετά το πέρας των χαιρετισμών. Και στην προκειμένη περίπτωση στο Παραδείσιο, ο Σύλλογος ο Πολιτιστικός θα προσφέρει και τα συνοδευτικά ενός ροφήματος ζεστού. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη
φιλοξενία. Είναι φιλόξενη.
Συνήθως θα παίρνουμε μόνοι μας, αλλά υπάρχουν σύλλογοι που προσφέρουν.
Είναι φιλόξενα, εξαιρετικά φιλόξενα τα μέλη του Βιλανόβα.
Και θα ξεκινήσουμε 5 και 4 από τον Άγιο Φραγκίσκο, ο συνήθως.
Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία, μάλιστα.
Είναι 10 ευρώ η συμμετοχή.
10 ευρώ η συμμετοχή. Να το πούμε λοιπόν.
Ναι.
Να το πούμε για να έχει έτσι μια συμμετοχή, να έχει πολύ κόσμο, γιατί αυτό έχει ουσία. Ετοιμάζεις κάτι να το παρακολουθήσει όμως και ο κόσμος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Σπανού, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαστε καλά και να κάνετε πάντα τέτοια.
Και σας ευχαριστώ και για την ιδιαίτερη συνεργασία που έχουμε.
Ναι. Ακριβώς, πραγματικά.
Είμαστε πάντα συνεργάσιμοι και αρρωγός.
Έχουμε αγάπη μεταξύ μας.
Οφείλω να το σας ευχαριστήσω δημοσίως.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Σπανού. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, μας ειδοποιεί ο κύριος Γερουλάνος ότι ξεκινά η εισήγηση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Βέβαια, το μήνυμα αυτό το πήραμε 10 και 23, 15 λεπτά θα διαρκέσει από την αρχή του. Μέχρι τότε θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα περιμένουμε τον κύριο Γερουλάνο. Θα πάμε βέβαια σε νησιώτικη μουσική. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, με πολυετή παρουσία στη δημόσια ζωή, ενεργό ρόλο στον πολιτικό διάλογο της χώρας. Έχει συμβάλει ουσιαστικά σε σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις όταν ήταν υπουργός. Πέρα όμως από τις πολιτικές του θέσεις και τις παρεμβάσεις, επειδή το επίκεντρο τελικά είναι ο άνθρωπος, ο κύριος Γερουλάνος οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ξεχωρίζει για το ήθος, για τη μετριοπάθειά του και για την ευγένεια που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη δημόσια παρουσία του. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που αποτελούν και τα στοιχεία που τιμούν το δημόσιο διάλογο και ενισχύουν την ποιότητά του, έτσι όπως κάθε πολιτικός θα πρέπει να έχει. Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε την παρουσία του κύριου Γερουλάνου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Βάλα, καλημέρα και σας ευχαριστώ για την υπέροχη εισαγωγή. Μακάρι να είναι αλήθεια όλα όσα λέτε και να πω και την καλημέρα μου στους ακροατές μας.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όμως θα σας περιμένουμε και άλλη φορά στην εκπομπή μας. Πώς αξιολογείτε τη σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας μας σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος, και αν πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών και του πολιτικού συστήματος, και αν μπορεί να γεφυρωθεί, αν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, εφόσον υπάρχει.
Σαφέστατα υπάρχει χάσμα και αυτό προκαλείται κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία μονοδιάστατη πολιτική σκηνή, χωρίς ισορροπία, χωρίς τους ελέγχους τους οποίους πρέπει να έχει κάθε εξουσία, και έχουμε βασικά ενός άντρος αρχή. Όταν αναπτύσσονται τέτοιου είδους φαινόμενα στις δημοκρατίες, ο πολίτης νιώθει ανασφάλεια και νιώθει ανασφάλεια δικαίως, διότι σου λέει ότι κάτσε, δεν μπορεί να εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο για τα πάντα. Και τώρα δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη σημερινή κυβέρνηση, και όπου η μόνη σανίδα σωτηρία της είναι να ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Αυτό δεν είναι ένα καλό πολιτικό σκηνικό, και είναι ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο ο πολίτης γυρίζει την πλάτη. Γι' αυτό και έχω πει από την αρχή ότι πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πολίτη και να καταφέρει να φέρει κόσμο στην κάλπη για να έχουμε την πολιτική αλλαγή που χρειαζόμαστε.
Έχετε αναφερθεί και άλλη φορά σε αυτή την πολιτική αξιοπιστία και στο συμβόλαιο κατά κάποιο τρόπο εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Πώς οικοδομείται όμως αυτό σε ένα περιβάλλον γενικευμένης δυσπιστίας προς τα κόμματα, και πραγματικά κάποια στιγμή έχει βαρεθεί και ο κόσμος να λέει το ίδιο πράγμα και να αισθάνεται το ίδιο πράγμα και να αισθάνεται αδικημένος, ανήμπορος όμως να συμβάλλει στην αλλαγή αυτή?
Πιστεύω ότι το μεγάλο έλλειμμα το οποίο πρέπει να καλύψουμε και εμείς στο ΠΑΣΟΚ πολύ γρήγορα είναι η άμεση επαφή με τον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης νιώθει πολύ απομονωμένος μόνος του απέναντι σε τεράστια προβλήματα, όπως είναι τα διεθνή, όπως είναι οι θεσμοί στη χώρα μας, όπως είναι η καθημερινότητα της οικονομίας, όπως είναι η έλλειψη ενός σοβαρού κοινωνικού κράτους που δίνει δυνατότητες στους πολίτες. Όλες αυτές οι ελλείψεις οδηγούν τον κόσμο να γυρίζει την πλάτη του στην πολιτική. Ο μόνος τρόπος να πείσεις ότι αξίζεις μια ευκαιρία είναι να έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο να ξεκαθαρίζει σε κάθε πολίτη πώς θα αλλάξει η ζωή του αν ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μια ηγετική ομάδα που πείθει ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το κάνουμε πράξη, και από εκεί και πέρα να το πάμε πόρτα-πόρτα, έτσι ώστε να δώσουμε την αξία, τη σημασία και την αξία που θέλει ο πολίτης, εάν είναι να τον πείσουμε να μας δώσει μια ευκαιρία. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν, καθαρές θέσεις, ηγετική ομάδα και πόρτα-πόρτα καμπάνια, είναι αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά για το ΠΑΣΟΚ, μιας που έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει καλύπτει και οικονομία και κοινωνικό κράτος, αλλά και κυρίως καλύπτει δομή διοίκησης. Και όσο περισσότερο πιστικοί γίνουμε στον πολίτη για αυτές τις αλλαγές που θέλουμε να φέρουμε, τόσο πιστεύω ότι θα πάμε και καλύτερα στις εκλογές.
Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ιστορικά τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι, και έχουν μειωθεί τόσο τα ποσοστά, ποιο πιστεύετε ότι είναι, και για να αυξήσει τα ποσοστά του σε ενδεχόμενες εκλογές, τι θα μπορούσε να κάνει, με δεδομένο ότι εκτός από αυτά που είπατε προηγουμένως, με δεδομένο τα σημαντικά στελέχη έχουν και αρκετά σε αριθμό, έχουν μετακομίσει στο κυβερνητικό κόμμα. Με ποιο τρόπο θα κέρδιζε δηλαδή την κοινωνία ξανά?
Κοιτάξτε, αν είναι να επιλέξω ένα λάθος, είναι ότι στο παρελθόν, όταν είδαμε την παγκοσμιοποίηση να δυναμώνει με αυτούς τους ρυθμούς, δεν φτιάξαμε μία ατζέντα η οποία να μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη. Και δεν μιλάω μόνο για το ΠΑΣΟΚ, προφανώς μιλάω και για όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Δεν φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη και έτσι ένιωσε μόνος του. Ειδικά επειδή στην Ελλάδα έπρεπε να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ την κρίση των μνημονίων, μια κρίση που ουσιαστικά δημιούργησε το χρέος, το οποίο αυξήθηκε δραματικά τα χρόνια πριν αναλάβει την εξουσία. Η δυνατότητα να κάνει τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε ήταν πολύ μικρή. Και αυτό πιστεύω ότι δημιούργησε μια δυσπιστία την οποία τώρα πρέπει να ανατρέψουμε. Ο τρόπος λοιπόν που οι προοδευτικές δυνάμεις αντιμετώπισαν την παγκοσμιοποίηση αποδείχθηκε λάθος, και αυτό το βλέπουμε σήμερα μέσα στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η παγκοσμιοποίηση αυτόν τον καιρό. Τώρα, η δική μας δουλειά, όπως είπα, είναι να πάμε πόρτα-πόρτα. Είναι να πείσουμε ότι έχουμε τον κόσμο για να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο γι' αυτό. Καλή τηλεόραση και θα είμαστε εκεί. Καλές περιφερειακές διασκέψεις.
Αλλά άλλη επαφή.
Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα η επαφή που χτίζει την εμπιστοσύνη. Έτσι. Και το έχω δει και πολύ, πολύ, πολύ γλαφυρά. Το έχω δει στην Αθήνα, όπου ουσιαστικά, αν θέλουμε να βρούμε τους ψηφοφόρους, πρέπει να πάμε να τους μιλήσουμε οι ίδιοι.
Πολλοίς κόσμος μπερδεύει το ΠΑΣΟΚ, μάλλον όχι, ταυτίζει, όχι μπερδεύει, με συγχωρείτε, ταυτίζει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία σε πολιτικούς στόχους. Άλλοι το ταυτίζουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, ποια είναι η ιδεολογική διαφοροποίηση του ΠΑΣΟΚ σήμερα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς πιστεύετε και σε μελλοντικές προοδευτικές συνεργασίες, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι τέτοια που δίνουν τη δυνατότητα, αποτελέσματα από τις επόμενες εκλογές? Υπό ποιες προϋποθέσεις θα είχατε συνεργασία με κάποιο κόμμα?
Καταρχάς να πω τι πιστεύω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα και γιατί αυτό είναι πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να είναι. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά κύριο λόγο προσδιορίσε τον σοσιαλισμό στην Ελλάδα, είπε ότι αυτό το οποίο η διαχρονική του στόχευση είναι να απελευθερώνει συνέχεια την Ελληνίδα και τον Έλληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Δηλαδή να λειτουργεί έτσι ώστε να αφαιρεί τους βραχνάδες οι οποίοι καθυλώνουν τους πολίτες της χώρας μας στο να μην μπορούν να κάνουν πράγματα. Έτσι λοιπόν το κοινωνικό κράτος για μας δεν είναι μια ελεημοσύνη όπως μπορεί να τη βλέπει η συντήρηση από κάθε μεριά του πολιτικού φάσματος, αλλά είναι οι δυνατότητες που πρέπει να έχει ένας πολίτης για να είναι δημιουργικός, για να συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας. Αυτό είναι κομβική διαφορά από τα άλλα κόμματα. Επίσης κομβική διαφορά είναι ότι η εμπιστοσύνη που τρέφει το ΠΑΣΟΚ για τον πολίτη είναι αυτό που το έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ να αποσυγκεντρώνει την εξουσία, να δίνει πραγματικές εξουσίες στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, σε ανεξάρτητες αρχές. Αυτού του είδους η εμπιστοσύνη είναι κομβική για το ΠΑΣΟΚ. Άρα το ερώτημα είναι, αυτός ο χαρακτήρας του ΠΑΣΟΚ είναι επίκαιρος σήμερα? Θα σας πω λοιπόν ότι όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, οι μισοί Έλληνες νιώθαν ότι είναι στην απέξω. Σήμερα έχουν φτάσει το 70-80% των Ελλήνων να νιώθουν ότι αυτή η κοινωνία δεν τους νοιάζεται, δεν τους αφορά. Και αυτό δείχνει ότι η απέτηση και η δουλειά που έχουμε μπροστά μας, η απέτηση από εμάς και η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια, διότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή και βήμα-βήμα να αρχίσουμε και πάλι να επελευθερώνουμε τους πολίτες της χώρας έτσι ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια του. Αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος. Και αυτό προσδιορίζει τη φύση του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, είναι προφανές ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες, μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν ολέθρια, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη χώρα. Διότι, αν δείτε, όπου έχει υπάρξει συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, του Λαϊκού Κόμματος, των Λαϊκών Κομμάτων με τα Σοσιαλιστικά Κόμματα, το αποτέλεσμα είναι να δυναμώνουν τα άκρα. Αν λοιπόν τώρα είναι για να πάρουν κάποια υπουργεία κάποιοι να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία και να αφήσουμε τη χώρα πίσω της, σε ακραίες φωνές να διαχειρίζονται τα εθνικά μας θέματα, την οικονομία μας, το κοινωνικό κράτος και τους θεσμούς, πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει μια τεράστια ζημιά στη χώρα. Άρα από εκεί κλείνει για μένα η πόρτα και κλείνει αρνητικά. Απ' την άλλη μεριά τώρα, δεν ξέρω τι προσωπεί ο καθένας τους. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη προοδευτική παράταξη, όπου θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη στόχευση, αλλά τα άλλα κόμματα είναι σε μια ζήμωση. Και το λέω το παράδειγμα πάρα πολύ συχνά, διότι είναι κομβικό για μας το πώς εμπιστευόμαστε την τοπική κοινωνία να πάρει αποφάσεις για το δικό της το καλό. Εδώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, όχι μόνο δεν εμπιστεύτηκε την τοπική κοινωνία, αλλά ουσιαστικά έκανε ένα νόμο που προσπαθούσε να την χειραγωγήσει. Άρα για ποια προοδευτική πολιτική μιλάμε? Ας δείξουν τα χαρτιά τους, και εδώ είμαστε εμείς. Η δική μας δουλειά είναι να διευρυνθούμε στη βάση από τους προοδευτικούς ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι τις παρυφές της αριστεράς, και εκεί είναι που εμείς έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε, γιατί όπως ξέρετε η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων μας δεν έρχεται στην κάλπη. Άρα η δική μας δουλειά είναι να τους πείσουμε ότι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή και να τους φέρουμε εκεί.
Κύριε Υπουργέ, ένας μεγάλος πόνος, μια μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία είναι η εξαφάνιση, η προοδευτική εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, της μεσαίας επιχειρηματικότητας. Εκτιμάτε ότι στην εποχή που φτάσαμε και που ζούμε υπάρχει περιθώριο ενίσχυσής της? Είναι πολλοί κόσμος που θέλει να ακούσει την απάντησή σας στην ερώτηση αυτή.
Δεν έχουμε περιθώριο να μην την ενισχύσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, ζούμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δράμα που αυτό το γερό ζει η ελληνική κοινωνία, είναι η ακρίβεια. Η οποία έχει έρθει ουσιαστικά από την υπερεπένδυση που έχει γίνει στις μεγάλες εταιρείες. Τώρα δεν θέλω να είμαι ξεκάθαρο, στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι ποτέ κατά κάποιου. Αλλά δεν υπάρχει εμβολία ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ο βασικός ιστός ανάπτυξης της Ελλάδας από αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Η ιδέα ότι μπορεί αυτό να υποκατασταθεί από μεγάλες επιχειρήσεις όπου όλοι θα είμαστε υπάλληλοι τους είναι εντελώς λάθος σε σχέση με τη φύση της Ελλήνας και του Έλληνα. Αν δεν ενισχύσουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν θα έχουμε ανταγωνισμό, δεν θα δίνουμε ευκαιρία σε κόσμο να κάνει τα δικά του πράγματα και δεν θα δώσουμε ποτέ την ευκαιρία ελληνικές επιχειρήσεις να αναμετρηθούν με το διεθνή ανταγωνισμό. Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στη μικρομεσαία επιχείρηση και να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να γίνουν σε πρώτη φάση μεσαίες και μετά μεγάλες. Αυτό το σχέδιο το έχω ονομάσει είναι το σχέδιο της πατριωτικής οικονομίας. Δηλαδή μια οικονομία η οποία σχεδιάζει με γνώμονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε αυτή την ανάπτυξη. Αν το καταφέρουν αυτό, πιστεύω ότι όχι μόνο οι ελληνικές εταιρείες θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές σε πολλά περισσότερα επίπεδα, αλλά θα καταφέρουμε να έχουμε και την αντιστροφή της ερήμωσης περιφέρειας και τελικά και τον περιορισμό του δημογραφικού προβλήματος.
Μάλιστα.
Διότι όσο
κύριε Υπουργέ, θα με συγχωρέσετε, 30 δεύτερα αν θέλετε ακόμα, διότι θα πρέπει να ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων στην ώρα του, αλλά το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό και για μία άλλη φορά.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να κάνουμε αυτή την επένδυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Να πω μόνο πριν κλείσουμε ότι χαίρομαι ότι θα είμαι στη Ρόδο αύριο και παρουσιάζουμε το βιβλίο του Γιάννη του Παρασκευά.
Ναι, θα είμαστε
στο Πανεπιστήμιο της Ρόδου.
Πανεπιστήμιο Γιάννη.
Μια πολύ ωραία εκδήλωση που ελπίζω να αντεπεξέλθει στο βιβλίο του Γιάννη του Παρασκευά.
Σας ευχαριστούμε για την τιμή. Θα σας έχουμε ξανά στο μικρόφωνο. Το υποσχόμαστε στον κόσμο, διότι έχουμε ακόμα πολλά ερωτήματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ την εκπομπή μας από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.